Basarreran aipatu bezala gaur Euskal Herrian beste eguna izanen dute batzuk, ez ego Euskal Herrian, baina bai Ipar Euskal Herrian izan ere, Frantziar estatuan azaroaren 11 egun seinalatua da, ez solik San Martin eguna ospatzen delako, armistizioaren eguna ospatzen da gaurko egunez, lehendabiziko mundu gerraren hitzarmen bat gogoratzeko, 1918an izan zena, hain zuzen, gerraren bukaera ofizial horretan eragin zuzena izan zuena, gaurko egunez, goizeko 11etan sinatu zen aliatuen eta Alemaniaren arteko hitzarmenak Kanpieneko basoko tren bagoi batean. Kontuak kontu, argi dago, lehendabiziko mundu gerra eta ondotik etorritako zenbait gertakari historiko funtsezkoak izan zirela, Frantziar estatuak Euskal Herrian esku hartze bortitza izan zezan. Oraindik ere, Ipar Euskal Herriko zenbait herritan ikusi ditzakegu, oroigarri zenbait, Frantziaren alde borrokatu zuten guzti horien izenekin, tartean Euskaldunen izenekin, eta bertzeak bertze, frantses abertzaletasunaren erroak errotu eta Euskaldun nortasunarekin zer ikusia zuen oro, deusesteko mekanismo bat ere izan zen, lehendabiziko mundu gerra.
Gaiak badu mamia, eta hoxe, xaxatzen eta arakatzen saiatuko gara horrengo minututan, Eneko Bidegain, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eneko.
Ongit horri, Eneko, zebra bidera, lehen mundu gerra eta Euskal Herria liburua ondu zenuen, 2014 urtean, eta bertan lehendabiziko mundu gerrako ari nagusiak kontatu zenituen, baina Euskal Herriko ikuspegi batetik kontaturik. Nola egin zenuen ariketa hori?
Bueno, nik egin nuen urte batzuk lehen txago, doktore zatezi bat, eskualdun aztekariak lehen mundu gerra nola landu zuen aztertu nuen. Eta hor, nabaritzen zen, era euskaldunek frantziari eman ziotenaren goraipamen bat edo egiten zutela, ez? Pixka eta orkesten zituztela, euskaldunak, frantsesola on gisa eta hori izan zela, lehen mundu gerra pixka bat euskalduna frantziarekin konektatzeko edo batzeko bide bat. Edo frantsesteko bide bat. Orduan, lan hori egiterakoa, egiten duzu testu azterketa, eduki azterketa, albisteak nola landu diren, baina baita ere gerla bera kontatu behar da. Orduan, gero inuen, horren lan divulgatibo bat, aztertuz ez bakarrik gerla garaia, eta gerla garai hori Euskal Herriko soldadu nola bizi izan zuten, baizik eta gerla horren iturburuak, aurreko mende erdiaren testu ingurua, Euskal Herritik begiraturik, baina kontakizun horoko bat egin nahi nuen. Nahi nuen Euskaraz egun garen urte urgena betetzen ari zen, beraz nahi nuen Euskaraz ateratzea liburu bat horoko lehen mundu gerrari buruz Euskal Herriko zati handi batean, eta nahi dugu Euskal Herrian gai jontaz oso gutxi ezagutzen zelako, beraz nahi nuen liburu divulgatibo bat horri buruz Euskaraz, baina Euskal Herritik kontatuta. Beraz, ez bakarrik Euskal Herriaren ikuspegitik, baina gerla Euskal Herritik kontatuta, beraz zer egin izan zuen baita ere Euskal Herrian.
Sarrerakoan ekinek aipatu ditu, ez? Datu batzuk, zertzera da batzuk, baina ez dakit zein baterainoko garrantzia duen gaurko egunak Frantziar estatuan, Eneko?
Nik uste dut gaurko eguna, eta begiratuta 21. mendetik, Frantziako estatuan, edo beste Europako eta mundu zabaleko beste estatu gehienetan, badituzte bideak nolabait deitu liteke hori nazionalismo banal nazionalismo deitzen zuen Michael Billigek hori da subliminala itzuli zuen dula gutxi nolabaitek nazionalismo subliminala izango litzateke banderak alako ekitaldiak nahiko xume eta pasatzen direnak ekitaldiak jaieguna ja hori denek badakite jaieguna dutela bastutan ez dakite zergatik. Horiek guztiak dira nazio sentimentu baten egotzeko eta gero hori bizirik nolabait mantentzeko. Ez azkenen dira, nazionalismo subliminalaren adirazpide batzuk. Naiz eta jatorrian dagoen gertakariak egunta amajurte dauzkan, segitzen du Frantziak, behar ditu olako ekitaldiak bere naziotasuna auspotzeko.
Tireneko, ba, solasaldi luzea izan dezakegu gai honi buruz zurekin, gainera egin duzun lan guztia ez, kontuan harturik, baina ez dakit akaso lehendabizi, gaurko beste egunaz ari gara solasean, tartean ba, Euskal Herritik kontatu duzu lehendabiziko mundu gerrazuk ere, baina lehenik akaso behar da kokapen minimo bat ez, entzuleak behar du gutxieneko kokapen hori, ez dakit kontaigu zualba da, labur, lehendabiziko mundu gerra, zein parametrotan, zein testu ingurutan ematen da, nola ematen da, zaila da, baina laburtzerik baduzu pixkat koka gaitezen lehenbizi?
Bai, orduan, laburtzeko. Emerzigar mende bukaeran izan zen hor, nazio estatu indartsuen, imperioen mendea izan zen, kolonialismoa, nazio indartsuak sortzea, gerra ekonomikoa, armamendu lasterketa, zein izango zen munduan lider, eta horrek sortu zituen horiek ziren gerlaren bazka. Eta orduan aliatuen sistemaren bidez, momentu batez pindar bat piztu zen, Sarajevoko atentatua, baina hori izan zen pizgailua, eta aliatzen sistemaren bitartez, hasi zen Europa, ia Europa osoa gerlan sartu zen, eta gerora munduko beste indar batzuk, estatuatuak beste. Testu inguru horretan, milioika lagun hil ziren, 9 milioi militar eta beste inbeste zibil, oker ezpanago zibilei dagokionez, eta bueno, zaurituak askoz gehiago. Eta Euskal Herriari dagokionez, kalkulatzen da 6.000 bat Euskal Herritar hil zirela, horietatik ia denak Ipar Euskal Herrikoak, baina hegoaldeko batzuk ere izan ziren tartean.
Horixe da testu ingurua edo, eneko erran dezagun. Zuk Euskal Herritik kontatu zenuen hau, ze, bueno, datuetara jotzen badugu, kontua da, hor, Euskaldun sail bat, ez, gerra da bideratua izan zela, Frantziaren alde hiltzela bertze Euskaldun mordo bat, ez dakit, Euskal Herriak eta Lehen Mundu Gerrak nolako harremana izan zuten eneko?
Bueno, gerla hasi zenean, nik uste jendeak oraindik ez zuela neurtzen ze nolako gerla izango zen eta zenbateko sarraskia izango zen. Nik uste denek pentsatzen zutela aste gutiko epean bukatuko zela gerla. Hori gerla askotan gertatzen da, ez? Hasi bai eta pentsatzen zuela ezta bukatuko dela, pentsatzen dutela ezta bukatuko dela eta ez da gertatzen. Orduan, Euskal Herritarrak joan ziren beharbada, eta beste munduko beste lekuetako jendeak bezala, inozentzia puntu batekin beharbada, laizter ikusi zuten zertzen realitatea, eta sarraskia erabatekoa izan zen. Orduan, Euskal Herritarrei dagokienez, pentsatu behar da, aurreko hamarkadetan hasi zela Frantzia bere nazio eraikuntza egiten, frantsesak sortu nahi zituen, hasi zen hizkuntza inposatzen, hizkuntza inposatzearekin batera euskara zigortzen, gutxi esten, eta gero Frantziaren narrazio bat eraikitzen eta kontatzen. Eta orduan gerlan izan zen hori odolez bizi izan zuten. Aintzineko urteetan teorian ikasi zuten hori gerlan odolez bizi izan zuten, Frantziako eta Okzitaniako eta Korsikako eta Bretainiako eta Frantziaren Afrikako kolonietako jendearekin batera eta denek batera isu dizuten odola Frantzia defendatzeko kasu honetan Alemaniaren aurka, ez? Nagusiki Alemaniaren aurka. Beraz, horrek gero egiten ditu, lotuago egiten ditu Frantziarekin eta gaur bezalako ospakizun egunak dira lotura hori azpimarratzeko egunak.
Beraz, esan dezakegu eneko, Frantziako iraultzak, Frantziar abertzaletasuna Euskal Herrian erratzeko zimenduak jarri zituela maila teoriko batean behar bada, baina Lehen Mundu Gerra garai horretan errotu zela gehiago abertzaletasun hori Euskal Herritarren artean ere?
Bai, edo horretarako
tresna gisa erabili zutela?
Bai, Frantziareko identifikazio hori edo frantses sentiarazte hori errotu zen Lehen Mundu Gerran. Hasi zen pixka lehenago, aipatuz Frantziako iraultzan egin zuten Frantzia, nola baita jaten zuten. Bai, Frantziako iraultzan Frantzia egin dugu, baina 1860-1860 majera arte ez ziren konturatu, Paristik frantsesak ez zituztela egin. Hau da, eta egin zuten 1860-1860 majera, bai, Frantziako iraultzan Frantzia egin genuen, baina frantsesak ez genituen egin, ze oraindik egitarrak, Frantziako egitarrak ez dira frantsesak. Eta 1860-1860 majera hasi zen frantsesak eraikitzeko mekanismoa, eta nun lehen mundu gerla izan zen mugarri importante bat. Gero, etzen lehen mundu gerran egin dena, ondoko urtetan askoz gehiago indartu zen, batzuk diote telebista izan zela elementu importantena, ez? Bueno, bai, telebista etxe guztietara sartu zenean, oraindik bozgoragailu handiagoarekin zabaldu zen Frantziaren mezua, baina ja ordurako joak nahiko ongi sartu zituen Frantziak bere diskurtsoa jendearen bagnetaren edatzeko.
Lehen aipatu duzueneko Euskal Herriko euskaldunak gudari zintzo bezala, ez? Aipatzen dituela errelato ofizialak, ez? Hatxe haundi zidazten den historia horretako errelatoak. Behar bada komeni ere bai, horrela saltzea, ez? Ez dakit benetan ala zen, ez dakit benetan bertako herritarxeek horrela bizi izan zuten beraien partaidetza guda horretan.
Bueno, jan behar da, izan zirela baita ere intsumitu asko, lehendik intsumituak zirenak, Ameriketan bizi zirenak edo okela, horiek ez ziren gerlara itzuli, gehienak ez ziren itzuli, beraz intsumituzat jo ziren, eta izan ziren beste desektore asko baita ere. Orduan, implikazioa etzen erabatekoa izan, bai? Hori pixkat relativizatzeko, baina gero, soldadu onarena hori da nahaztio bat, Elizak eta Elizaren inguruko edabidek eta anitz auspotu zutena. Azkenean, eta segurazki kultura kristauogek eraginik aginduak betetzearena eta disiplinatua izatea eta ez egedeldea izatearena eta hori anitz insistitzen zen eta insistituzten, ez? Dena den autu handirik ere etzegoen, jamen. Gerlara joan behar zen, edo bestela zigoja zegoen, eta zigo gogorrak izan zitezken, ez baldin bazen obeditzen, orduan autu handirik ere etzegoen disiplinatua ez izateko aukera gutxi zegoen.
Eta eneko, gaur egun, zein da egiten den irakurketa? Dibidez aipatu dugu, hasieran ere, gaurko beste eguna Ipar Euskal Herrian ospatzen dela, akaso batzuk ba, beste egun soila dela ulertuko dute, beste batzu jakinen dute zergatik ospatzen den, ezakitze, zein da egiten den irakurketa Euskal Herrian, aipatu dugu oraindik ere zenbait herritan ikusten ditugu oroigarriak.
Bai, oroigarri horiek eraiki ziren lehen mundu gerra bukatuta zenbait urtera, 11 urtera edo eta oroigarri horien berezitasuna da zizelkatuta daudela herri horretan hil ziren guztien izenak. Orduan, zizelkatuta diren puntutik eta herriko etxearen aintzinean edo eliza berean dagoenean oroigarri hori Frantziak egin nahi zuena zen erakustea herri bakoitza zela Frantziarekin lotua, etxe bakoitza hildako hien bitartez Frantziarekin lotua zelako. Orduan, mekanismo bat, izan da, biziki eraginkorra edo lotzeko. Zer, pentsazazue, izan balitz oroigarri bakar bat Parisen edo Verdunen edo hola, bueno, anitzez abstraktuagoa eta urgunekoagoa izan zen. Gerla horren oroitzapena. Baina horrek egiten du, ekartzen duela etxeetara. Orduan, urte-zurte ospatzen da, urte-zurte egiten da ekitaldia hilen monumentuaren aintzinean, eta lehenbiziko urtetan gerla egin zutenak oraindik bizirik baldin bazeuden, edo gerla hil zirenen senideak oraindik bizi baldin bazeuden ere, badira urteak, ja, hoien seme-alabarik ere ez dagoela bizirik, ez? Historia gero eta urgunagokoa izaten ari da, baina beti ere aitzakia gisa baliatzen da eta Frantziako agintariek baliatzen dute Frantziaren goraipamena egiteko eta jende batzuek arai batez egin zuten kakotxen artean sakrifizioa goraipatzeko, ez? Eta hori astapenan ejaten duen bezala da nazionalismo subliminala eta horren inguruan ere ba, egiten dira lan pedagogikoak eskoletan eta abar, ez?
Tira, akaso guzti hau barne biltzen du pixka da azken urtean Euskal Herriko zinemaretoetan barna izan dugun Bizkarsoro filmak bertzea bertzeneko, Frantzia sortua zela eta frantsesak sortzea falta zela da pixka honen filma honen oinarria eta euskaraz bizitzeagatik jazarriak izan diren euskaldun guztiak dira, ba, filman ikusten ditugun bizkar sorotarrak, 1994tik 82ra, bitartean gertaturiko zenbait gertakari biltzen ditu filmak, eta funtsean bada pixkat, ez, nazionalismo subliminal hau, eta aipatzen zenuen guzti hori barne biltzen duen filma bateneko.
Bai, bai, bizkar zorok, lehenbiziko zatian, ama du izena ustez film labukuzek erakusten du, frantsesik ez dakien, eta irakurtzen ez dakien ama baten ikuspegitik kontatzen da nola semea hiltzen zaion gerlan, eta gutuna irakurtzen dionean aurrak frantsesez, ba, ez du ulertu, ez, eta hor ikusten da gogortasun hori, ez. Eta horren filma, denbora guztian, hainbat etapetan ikusten da, intxusen, edo frantziaren alde hiltzea, euskararik ia jakin gabe, edo gero eskolan zigortzea, edo gero ba, norbait izan nahi baldin bada mundu honetan, zibilizazioa, zibilizatuak izan nahi baldin badugu, euskarari uko egin behar diogula, ze euskara ja ez da pertsona zibilizatuen hizkuntza, ez? Eta hori izan da, frantziak eta beste estatu batzuek hizkuntza minorizatuetan, egin dutena, ez? Sinetxaraztea igogailu soziala edo egoera sozioekonomiko hobera heltzeko bidea dela hizkuntza imperial hoien edo nagusi hoien besarkatzea eta zure hizkuntzaren mespretsatzea. Mm-hmm. Eta bueno, hori dudarik gabe, da hola eraiki dira gaur egungo imperio handiak.
Eneko sarri irakurtzen dugu lehendabiziko mundu gerra 1914ean hasi zela eta 18an bukatu zela, baina bueno, badakigu, ez, gerra bat ez dela hain erreski bukatzen, edo ez dakit, Euskal Herriaren kasuan 1918ko baitzarmen horren ostean ea noiz bukatu zen gerra benetan, edo nola ikusten duzun bukaera zuk, eta ez dakit ondoko urteetan zer gertatu zen Euskal Herriaren kasuan pixkat gerraren ondorio guzti horiekin?
Bueno, Euskal Herrian, Bizkaian adibidez, gerla garaian enpresari asko aberastu ziren. Enpresariak diot, ez du ematen langileek hainbesteko mesederik izan zuten enpresarien aberastasunetik, izan ziren sekulako manifestazioak eta grebak, garai 1917 inguru hortan, baina, hogeiko hamarkadan, ja, kontrakoa gertatu zen, eta krisi ekonomiko larri batean sartu ziren Ego Euskal Herriko bereziki Gipuzkoa eta Bizkaia. Gero, hogeiko hamarkada, Ipar Euskal Herrian izan zen, beraz, auriak sendatzeko, gozatzeko momentua, traumak eta bat, hor daude. Baina aski laster heldu zen gero beste gerla baten mehatxua, bigarren mundu gerla, eta hain zuzen bigarren mundu gerraren iturburua baita ere gaizki bukatutako edo gaizki itxitako lehen gerla mundialaren oinarrietan dago, ez? Alemania humiliatua sentitu zen eta hor sortu zen hasia gero dakizkigun itxuskeriena. Egan nahi dute, gerla batek izten denean, izten da, batek alabeak ez indar remanagatik amore ematen duelako, baina ez du horrek egan nahi bukaera justua dela denentzat, edo behar batzuntzat ez eta beste batzuntzat bai, eta horren beti dator erre bantxa baten edo desira, ez? Eta orduan hor izan zen bigarren mundu gerra eta bigarren mundu gerrak ere utzi zituen bere ondorioak gero gaur egun oraindik munduan pairatzen direnak. Egan nahi baita gaur egun badago gerla bat bizi-bizi dagona Israel eta Palestinaren artean eta horren jatorriak lehen mundu gerraren bukaeran ere ditugu, zeren eta lehen mundu gerran hasi ziren pixka bat proiektu sionistari forma ematen, eta bereziki bigarren gerla mundialaren ondotik ja sortu zen Israelgo estatua. Ez? Orduan, ematen du, ez daukatela loturarik, baina guztiz lotuta daude gaur egun Israel eta Palestina artean gertatzen dena, eta lehen eta bigarren mundu gerra.
gizakiaren baitan errotuta dagoen zerbait, ez? Batzutan modu agerikoagoan ikusten dugu, beste batzutan ez horren beste, baina gure historiari erabat lotuta dagoen zerbait dela, ez da eneko?
Bai, zuri haizez, gizakiaren historia gerlek markatu dute mendez mende, eta pentsatzen duzu, bigarren mundu gerra bezalako, edo lehen mundu gerra bezalako sahaskiak gertatu ondoan, edo bentsa bomba atomikoa ere badagonean, pentsatzen duzu, bueno, ja, ikasi dugula, ogela ezin dela segitu, baina ez da sekula gelditzen, eta ez dakit izan den urterik, mila behatzen eta behoita bostetik ona, munduan leku bat gerlarik gabe. Eta, bai, kezka eragiten du, baina ez dira garai onak aldo horretatik, eta hor dago, oraindik ere.
Baineko bide gain, mila esker gaur guretzat artea hartzeagatik, eta, bueno, hain argi azaltzeagatik onta behu guztiak, zain dutan nahi duzun arte.
Bai, mila esker zuei, agur, bai.
Ongi izan.
Bai, mila esker, aio.
Aio.
Ni errudun sentiaraztea zenuen lege, azkenian sinis